Hyvää päivää. Tervetuloa Etalukion yrittäjyysopintoihin. Olemme siis tänään kolmannessa moduulissa, eli käsittelemme yritysdynamiikkaa. Ja tänään keskustelemme yrityksen elinkaaresta. Minä olen Jari Naukkarinen Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksesta. Ja kanssani keskustelijana on tänään Ulla Hytti PK-instituutista. Tervetuloa Ulla.
Kiitos Jari.
Tosiaan aiheenamme on tänään yrityksen elinkaari. Ihmisen elinkaaren toki tiedämme, mutta mitäs oikein tarkoitetaan, kun yhdistetään tämä elinkaari yritykseen?
Oikeastaan yrityksen elinkaaren merkitys on samankaltainen kuin ihmisenkin. Ihminen syntyy ja yritys perustetaan. Ihminen ja yritys molemmat kasvavat ja kehittyvät. Ja kuten ihminenkin, useimmat yritykset kuolevat, siis menevät konkurssiin tai lakkaavat muuten toimimasta. Itse asiassa tätä elinkaariajattelua voidaan soveltaa hyvin moniin osa-alueisiin. Muun muassa yrityksen elinkaaren lisäksi sen tuotteilla katsotaan olevan elinkaari. Yleensä tuotteiden elinkaaret ovat lyhyempiä kuin yrityksen, mutta joskus joku tuotemerkki voi esimerkiksi jäädä elämään toisen yrityksen omaisuutena, vaikka yrityksen elinkaari päättyisikin.
No voitko sitten kertoa, että minkälaisia vaiheita tässä yrityksen elinkaaressa on oikein havaittavissa?
Yksinkertaisimmillaan voidaan todeta, että yrityksen elinkaaressa on ainakin kolme toisistaan poikkeavaa vaihetta. Perustaminen, kasvu ja lopulta myöhäisempi hidastuvan kasvun vaihe. Jotkut tutkijat ovat puolestaan erottaneet kasvun prosessista viisi vaihetta. Aloittaminen, henkiin jääminen, kasvu, laajentuminen ja viimein kypsyysvaihe.
No miten on, pystytkö tutkijana tarjoamaan yrittäjälle vastauksen sellaiseen kysymykseen, että millainen on hänen yrityksensä kehityskaari seuraavan 10 vuotta perustamisen jälkeen?
Valitettavasti, tai toisaalta ehkä myös onneksi en. Yksittäinen yritys ei välttämättä käy kaikissa näissä luettelemissani vaiheissa. Ja toisaalta se saattaa myös varsin menestyksekkäästi pysyä paikoillaan siirtymättä elinkaarikäyrällä ylös tai alaspäin. On huomattava siis, että elinkaariajattelu ei tarjoa mitään valmista ja varmasti toteutuvaa vaihtoehtoa yritykselle ja yrittäjälle eri ajankohtina, vaan elinkaaren muoto ja se nopeus, millä se etenee eri kasvuvaiheissa, on riippuvainen aina kustakin yrityksestä ja kustakin toimialasta.
No, mitä hyötyä sinun mielestäsi niin tämmöisen yrityksen elinkaarimallin tuntemisesta on itse yrittäjälle?
Kasvu ja sen mukana tulevat muutokset voivat olla hyvinkin repiviä yrityksessä ja yrittäjälle. Kasvuvaiheen ongelmien selvittäminen onnistuu parhaiten, mikäli yrittäjä pystyy toimimaan ennakoiden, siis toimii ennen kuin akuutti vaihe on päällä. Yrittäjän tietäessä, että millaiset seikat kussakin vaiheessa pääasiassa aiheuttavat kriisitilanteita, hän on helpompi sitten ohjata yrityksensä joustavasti tässä muutosprosessissa seuraavaan vaiheeseen.
Eli tämä elinkaarimalli itse asiassa ja sen tunteminen voi olla eräänlainen yrittäjän työkalu.
Aivan totta. Varsinkin kun tiedämme, että pienten yritysten osuus yritystoimintansa lopettaneista on verrattain korkea. Uskoisin, että yrittäjät eivät itse asiassa ole tähän mennessä onnistuneet ratkomaan tehokkaasti näihin kasvukynnyksiin liittyviä erilaisia ongelmatilanteita. Tästä elinkaariajattelusta aiheutuva hyöty olisi itse asiassa samantapainen kuin jos opiskelija kokeeseen tai tenttiin valmistautuessaan ottaisi selvää, minkä tyyppisiä kysymyksiä on odotettavissa. Jolloin, vaikkei tietäisi ihan tarkalleen, mitä kysytään, niin voisi ainakin valmistautua joihinkin mahdollisiin kysymyksiin. Ja vaikkei juuri niitä asioita kysyttäisi, pystyisi ehkä soveltamaan tietouttaan kuitenkin paremmin.
Mainitsit tuossa alussa noita elinkaaren vaiheita, eli yrityksen elinkaari siis alkaa tästä yrityksen perustamisesta.
No ei oikeastaan. Aloittamisvaiheeseen kuuluu toki yrityksen perustaminenkin, mutta ennen tätä tuleva yrittäjä yleensä kehittää liikeidean, satsaa voimakkaasti tuotteen kehittämiseen, hakee rahoitusta. Ja nämä vaiheetkin kuuluvat olennaisesti yrityksen elinkaaren aloittamisvaiheeseen.
Kuuluuko siihen vielä joitain muita seikkoja?
Ylipäätään yrityksen olemassaolon oikeutukseen liittyvät asiat. Yrittäjän päähuomio keskittyy, tai ainakin sen pitäisi keskittyä, kaupallisesti hyväksyttävän tuotteen kehittämiseen ja sen markkinoiden löytämiseen.
Sanoit tuossa kaupallisesti hyväksyttävän tuotteen. Mitä sillä oikein tarkoitit?
Sitä, että ei riitä, että tuote toimii hyvin näin teknisesti ajatellen, vaan sen pitää olla myös asiakkaiden tarvitsema ja hyväksymä. Esimerkiksi, jos minä nyt kehittäisin 2 kertaa paremman kehruurukin, ei se silti saisi teknisestä paremmuudestaan huolimatta välttämättä kovin suurta kaupallista merkitystä. Avainkysymyksiä ovat siis, saammeko tarpeeksi asiakkaita, pystymmekö toimittamaan tuotteitamme ja tarjoamaan palvelujamme riittävän hyvin tullaksemme elinkelpoiseksi yritykseksi.
Eli asiakas siis pitääkin pitää mielessä jo tuotteen kehitysvaiheessa.
Aivan ehdottomasti. Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiakas tai asiakkaat otetaan mukaan, sitä parempi. Usein toivottavasti tehdään jo alustavassa vaiheessa markkinatutkimuksia, joilla selvitetään, onko tuotteelle ylipäätään ja sitten toisaalta millaiselle tuotteelle on kysyntää.
No liittyykö tähän aloittamisvaiheen tunnuspiirteisiin vielä jotain olennaista, mitä et ole kertonut?
Ylipäätään tässä vaiheessa on varmistauduttava, että yrityksen perusasiat tulevat hoidetuksi. Esimerkiksi on huolehdittava, että yrityksellä on jonkinlainen kirjanpitojärjestelmä, jolla sitten varmistetaan se, että yrittäjän omat ja toisaalta yrityksen varat pysyvät erillään. Samoin jos yrityksessä on muita työntekijöitä yrittäjän lisäksi, on hoidettava palkanmaksuun liittyvät asiat kuntoon. Samoin on muistettava suoritukset verottajalle. Jos näitä ei alusta alkaen hoida kuntoon, voi olla varma, että myöhemmin tulee vaikeuksia. Eräs tärkeistä kysymyksistä on, onko meillä kylliksi rahaa vastataksemme melkoisiin käteisvaravaatimuksiin tässä aloittamisvaiheessa.
Monenlaisia asioita pitää ottaa huomioon. No onko tässä aloittamisvaiheessa sellaisia seikkoja, jotka olisi helppoja tälle yrittäjälle?
No helppoa voisi olla vaikkapa se, että yrityksen organisaatio on tässä vaiheessa yleensä melko yksinkertainen. Omistaja tekee kaiken, näin karkeasti sanoen, ja valvoo suoraan alaisiaan. Oikeastaan voisi sanoa, että on vaikea tietää, mistä yrittäjä alkaa ja mihin yritys päättyy. Omistaja on yrittäjä ja hyvin pitkälle myös tämä yritys.
No jos ajatellaan sitten, että päästään tästä aloittamisvaiheesta, niin mitä sitten sen jälkeen seuraa, minkälaisia asioita?
Seuraava vaihe on dramaattisesti nimetty henkiinjäämisvaiheeksi. Ongelmaksi saattaakin muodostua liian nopea, kontrolloimaton kasvu. Yrityksen on pystyttävä kasvamaan hillitysti tai sitten vaihtoehtoisesti sen on pysäytettävä kasvu, jolloin yritys ei siirrykään seuraavaan vaiheeseen.
Siis kasvu voi olla myös vaarallista yritykselle?
Kasvu voi olla negatiivinen asia, jos kasvu ei ole suhteessa resursseihin. Erityisesti kassavirrasta voi muodostua ongelma, koska yleensä materiaaliostot ja palkat joutuu maksamaan paljon ennen kuin asiakkaalta saadaan suorituksia. Jos otetaan tällainen esimerkki, että yritys saa paljon tilauksia tai saa ison tilauksen ja ottaa ne vastaan, valmistaa tuotteet, lähettää ne maailmalle ja sitten ryhtyy odottamaan niistä tulevia suorituksia, jotka jossakin tapauksessa voivat kestää jopa kuukausia, niin millä yritys elää tämän väliajan? Kasvussa täytyy siis ottaa huomioon, että se on rahoitettava jollakin. Kasvaneet varastot ja saatavat aiheuttavat sen, että lisärahoituksesta on neuvoteltava.
No onko tässä henkijäämisvaiheessa vielä jotain olennaisia seikkoja otettava huomioon näiden lisäksi?
Vaikkapa se, että jos ajatellaan, että yritys olisi tullut markkinoille täysin uudella tuotteella, niin tässä vaiheessa voidaan odottaa jo ensimmäisiä kilpailijoita. Nämä tarjoavat joko vastaavaa tuotetta tai samaan käyttötarkoitukseen soveltuvaa tuotetta.
No mitä siitä sitten aiheutuu?
Kiristyvää kilpailua. Ja siinä tilanteessa yrityksellä on periaatteessa 2 vaihtoehtoa. Täytyy ryhtyä harjoittamaan aktiivista hinnoittelupolitiikkaa tai tuotedifferointia.
Tuossa tuli uusi termi differointi. Mitä se oikein tarkoittaa?
Differoinnilla tarkoitetaan tuotteen erilaistamista. Differointia voidaan toteuttaa hyvin monilla tavoin. Klassinen esimerkki ovat ehkäpä nämä pesuaineet. Harva se viikko mekin näemme mainoksilla, että on kehitetty taas tehokkaampi ja entistä parempi pesuaine siihen entiseen verrattuna. Tämä on differointia. Toisaalta differointia voidaan tehdä myös hinnalla. Esimerkiksi tuskin kukaan itseään kunnioittava nainen ostaisi 50 hintaista hajuvettä, vaikka se olisi kuinka hyvää, sillä halvan hinnan yhdistämme huonoon laatuun. Haluamme siis maksaa hajuvedestä mieluummin 500 markkaa, jolloin sen käyttäminenkin tuntuu ihanan ylelliseltä. Jos siis haluaa, että oman tuotteen mielikuva on ylellinen luksustuote, kannattaa hinnoitella se lähelle kalleimpia markkinoilla olevia tuotteita.
Jaa. No jos tuossa noita peruskysymyksiä henkijäämisvaiheessa kävisi läpi, niin keskeistä oli siis, että saadaan riittävästi tuloja, että päästään omilleen siinä yritystoiminnassa ja pystytään sitten kattamaan muutkin yllättävät kulut, mitä ilmenee, vaikka laitteiden korjaaminen tai sellaisen. Ja sitten, että saamme syntymään sellaisen kassavirran, että pysymme sitten markkinoilla ja saamme rahoitettua kasvun niinkö.
Ihan totta.
No sitten seuraakin yrityksellä kasvuvaihe. Mitäs kasvuvaiheeseen liittyy? Mikä on silloin tyypillistä?
Kasvuvaiheessa yritys tuottaa voittoa, mutta on huomattava, että ei välttämättä vielä omistajalleen. Kaikki liikenneraha tarvitaan yrityksen kehittämiseen ja kasvavien pääomatarpeiden tyydyttämiseen. Toisaalta tässä vaiheessa viimeistään nuo äsken mainitsemani kilpailijat aiheuttavat hintapaineita.
No voiko yritys sitten mitenkään suojautua tämmöisiltä hintasota-vaikutuksilta? Auttaako tuo differointi siinä?
Auttaa, mutta on muistettava, että ilmaiseksi sitäkään ei voida tehdä, vaan differointi vaatii panostuksia ja satsauksia yleensä tuotekehitykseen. Näiden pesuaineen tuottajienkin täytyy siis oikeasti tehdä parannuksia tuotteeseen, jotta ne pystyvät sitä mainostamaan parantuneena. Toinen asia, mitä yrityksen tulee viimeistään tässä vaiheessa miettiä, ovat kokonaan uudet tuotteet ja niiden kehittäminen. Tärkeäksi muodostuu myös uusien markkinoiden hakeminen, joko kotimaassa tai ulkomailta.
No oliko siinä kaikki kasvuvaiheeseen liittyvät seikat?
No ei vielä. Eli edelleenkin jo aiemmin mainittu kasvun rahoittaminen ja ylipäätään toiminnan yleinen kontrollointi ja koossa pitäminen.
No osaatko antaa yrittäjille jotain käytännön ohjeita näiden asioiden suhteen?
No yrittäjän kannalta voisi olla tärkeää huomata, että kenties hänen johtamistyylinsä on muututtava. Ei riitä, että hän on innovatiivinen tuotekehittäjä, kuten hän ehkä oli vielä yrityksen perustamisvaiheessa, vaan hänen on oltava ainakin lähempänä ammattimaista johtajaa kuin ennen. Ja johtaa yhtä lailla yrityksen asioita ja niiden sujuvuutta kuin myös yrityksen henkilöstöä.
Johtamisesta kuulemme sitten lisää myöhemmin tämän jakson ohjelmissa, joten siirrytäänpä eteenpäin yrityksen laajenemisvaiheeseen. Mitäs laajenemisvaihe sitten tarkoittaa tässä elinkaarimallissa?
Nimensä mukaisesti voidaan todeta, että yrityksen aloitusvaiheeseen verrattuna yrityksen liiketoiminta on tässä laajentumisvaiheessa jo verrattain laajaa. Yrityksen johto usein irrottautuu yrityksen arkipäiväisestä toiminnasta ja siirtyy ikään kuin tämmöiseen suunnittelijan ja valvojan asemaan. Viimeistään nyt on lisäksi löydettävä ulkopuolisia rahoittajia tulorahoituksen rinnalle. Ja varsinkin Suomessa tästä voi muodostua ongelma. Pienille yrityksille ei välttämättä löydy riittävästi kärsivällisiä riskirahoittajia.
Asiakassana en nyt mainittu pitkään aikaa. Mihin asiakas on unohtunut?
No ei mihinkään. Asiakkaat ja asiakkaiden ymmärtäminen ovat tässä vaiheessa, kuten kaikissa vaiheissa, oikeastaan itsestäänselvyys ja elinehto. Kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää asiakkaiden tarpeiden ja tottumusten entistä tarkempaa selvittämistä, jotta yritys kykenee vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Yrityksen on siis suuntauduttava aktiivisesti ulospäin.
Tarkoitatko tällä asiakaslähtöisyyttä?
Juuri sitä. Asiakaslähtöisyyttä eli asiakkaiden tarpeista lähtevää toimintaa. Itse asiassa olen törmännyt siihen, että moni yritys mainostaa asiakaslähtöisyyttä kilpailukeinonaan, mutta eräs yrittäjä mielestäni hyvin sanoi, että asiakaslähtöisyys ei sinänsä voi olla yrityksen kilpailukeino, sillä sen pitäisi olla peruslähtökohta. Kilpailukeinona voi sen sijaan toimia asiakasuskollisuuden rakentaminen ja kehittäminen.
Ahaa, asiakasuskollisuus. Mitä se sitten tarkoittaa tarkemmin?
Asiakasuskollisuus tarkoittaa, että pidetään olemassa olevat asiakkaat tyytyväisinä ja yrityksen asiakkaina edelleenkin. Tämä vaihtoehto voi olla paljonkin kannattavampi ja tuottoisampi ratkaisu kuin jatkuva uusien asiakkaiden hakeminen ja siihen panostaminen. Valitettavan usein yrityksen markkinoinnissa keskitytään kuitenkin vain uusien asiakkaiden hakemiseen ja unohdetaan olemassa olevat asiakkaat. Ei muisteta sitä, että asiakas, joka pettyy yritykseen ja lähtee pois sen vuoksi, on todella vaikeasti saatavissa uudestaan yrityksen asiakkaaksi. Ja jos ajatellaan tilannetta, että asiakas on pettynyt todella pahasti, hän voi tehdä jopa myyrän työtä yrityksen maineen mustaamiseksi uusien mahdollisten asiakkaiden silmissä.
Eli tämmöinen uskollinen asiakas on siis yritykselle tärkeä. Mitäs keinoja meillä on ylläpitää tämmöistä asiakasuskollisuutta sitten?
Ensinnäkin on otettava vakavasti asiakkaita tulevat viestit, niin kehut kuin reklamaatiotkin. Toiseksi, ellei asiakas itse spontaanisti kerro ajatuksiaan, olisi toisinaan ihan hyvä vartavasten lähteä sitä kysymään, että mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestämme, sen toiminnasta noin ylipäätään ja tuotteista erityisesti.
Vieläkö tässä elinkaarimallissa on vaiheita jäljellä?
Vielä niitä riittää. Viides vaihe on kypsyysvaihe tässä mallissa. Perinteisestä tuotteen elinkaarimallista poiketen, josta puhuin tässä ihan haastattelun alussa, pienyritys kasvaa vielä tässäkin vaiheessa. Voidaan sanoa myös, että valtaosa yrityksistä ei olekaan enää pieniä yrityksiä sanan varsinaisessa merkityksessä. Tai ainakin yrityksen toiminta muistuttaa yrityksen toimintaa hyvin pitkälti.
No mitä haasteita yritys sitten kohtaa tässä kypsyysvaiheessa?
Johdon haasteita ovat kustannustehokkuus, tuottavuus ja kasvumahdollisuuksien löytäminen. Ei siis perinteisiä pienyrityksen ongelmia, joista olemme tässä hyvin pitkälti keskustelleet, vaan suuryritysten vitsauksia. Korkea tuottavuus ja tehokkuus ovat markkinoilla menestyksen perustana, jolloin näihin joudutaan keskittymään.
No onko tästä pienyrityksestä ja yrittäjyydestä sitten enää mitään jäljellä tässä kypsyysvaiheessa?
Toivottavasti, mutta täytyy myöntää, että se ei ole välttämättä ihan helppoa. Yrittäjämielen ja yrittäjyyden säilyttämisen eteen täytyy nyt yrityksessä tehdä kovasti työtä, kun se vielä siellä yrityksen perustamisvaiheessa oli itsestäänselvyys. Jollei yritys pysty tähän, se voi siirtyä kuudenteen vaiheeseen, eli luutumiseen. Tässä vaiheessa, jonka tosin mainitsen tässä ihan vain sulkeissa, on tyypillistä ennakkoluulottoman päätöksenteon puute ja riskien välttäminen. Luutumisvaiheessa ikään kuin tuudittaudutaan ruususen uneen ja uskotaan, että muutos ei olisikaan välttämätöntä.
Tämä nyt on ainakin ihan päinvastainen tuohon ihmisen elinkaareen, että jos silloin kärsitään osteoporoosista, niin yritykset kärsii luutumisesta. Mitä keinoja voisit tarjota yritykselle, joka pyrkii sitten välttämään tämmöistä luutumista, niin kuin sanoit?
Yksi hyvä ja viime vuosina erittäin suosituksi osoittautunut keino on tulosvastuulliset yksiköt tai tiimit. Tässähän on parhaimmillaan kyse siitä, että isompi yritys pilkotaan ikään kuin pienyrityksiksi, jotka voivat, saavat ja itse asiassa joutuvat tekemään omaa toimintaansa koskevat päätökset lähellä siellä, missä työtäkin ja toimintaakin tapahtuu. Tällöin vastuun välttely käy mahdottomaksi.
Kun näistä pienyrityksistä nyt puhuttiin tämmöisen pilkkomisen kautta, niin eikö tämä yrittäjä ja yrittäjän osaaminen sitten ole aika merkityksellinen tekijä niin ihan koko tämän elinkaaren ajan?
Ihan totta. Usein liiketoiminnan kannalta merkitykselliseksi nousevat juuri yrittäjän valmiudet. Ja siis myös siinä, että miten tämä yrittäjä pystyy viemään yritystään elinkaarella eteenpäin. Keskeisimmät valmiudet liittyvät yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen hallintaan, markkinointiin ja ihan myyntitaitoihin. Yrittäjän kannattaisi vaikkapa miettiä, että minkälaiset ovat omat taidot näissä suhteissa. Jos jälleen haluaa yrittäjälle antaa vinkkejä, niin yrittäjän kannattaa arvioida rehellisesti omia taitojaan, suurentelematta tai pienentelemättä.
Miten sitä nyt sitten omia taitoja oikein pystyy arvioimaan? Minusta se on ainakin ollut aika lailla vaikeaa, kun ei tiedä, että mihin niitä sitten oikein vertaisi.
Aivan totta. Tässä kohtaa kannattaa hyödyntää olemassa olevia asiantuntijapalveluita ja sitä kautta koettaa selvittää niitä seikkoja, ja hankkia sitä perspektiiviä asioihin.
No jos nyt ajattelee tarkemmin noita taitoja, niin mitä asioita sitten oikein kannattaisi arvioida? Jos nyt ajatellaan vaikka tuota yrityksen laskentatointa ja rahoitusta, jonka mainitsin.
Kannattaa miettiä esimerkiksi myyntibudjetin laatimista. Osaako arvioida sen, että kuinka paljon myyntiä kussakin kuussa toteutuu? Ja usein budjetointia tehdäänkin ihan kuukausitasolla. Toinen seikka on tilinpäätösraporttien käyttäminen hyödyksi. Tilitoimistolta kannattaa vaatia asioita.
Ahaa. Siis tilitoimistojen tarjoamat palvelut niin ei välttämättä olekaan tämmöisiä peruspaketteja sitten, että kaikille tarjottaisiin ihan sama kokonaisuus.
Ei todellakaan. Jos osaa vaatia, voi saada hyvinkin erilaisia ja parempia palveluja kuin vähempään tyytyvät. Tähän pätee siis sama asia kuin ihan henkilökohtaisiin palveluihinkin. Kolmanneksi, kassaviran hallinta täytyy ymmärtää. Ja sillä tarkoitan sitä, että milloin tosiasialliset menot ja tulot tapahtuvat. Eli milloin ne tulevat kassaan ja lähtevät kassasta. Voidaan arvioida tulevia rahoitustarpeita rahan riittävyyden eli likviditeetin näkökulmasta. Sellaista seikkaa kuin pystyimme melkein maksamaan laskun ei oikeastaan ole.
Mm-hmm. Siis laskentatoimen perusteet kannattaa ottaa haltuun, vaikka käyttäisikin asiantuntija-apua, esimerkiksi tilitoimistoja. Niinkö?
Ihan totta. Tärkeää on budjetointi ja kustannusten seuraaminen. Yleensäkin tällainen laskentatoimen perusteiden ymmärtäminen, niin kuin tuossa juuri sanoit. Toteutuneiden ja budjetoitujen tulojen ja menojen vertailu ja havaittujen erojen selvittäminen antaa paljon. Sitten vielä pitkäjänteisen yritystoiminnan näkökulmasta pitää hallita liiketoimintasuunnitelman laatiminen, sen toteutumisen seuraaminen ja suunnitelmien korjaaminen tarvittaessa.
Toinen arviointiin liittyvä seikka, jonka muistaakseni mainitsit tuolla aikaisemmin, oli markkinointi.
Aivan näin.
Mitä seikkoja yrittäjän kannattaisi sen suhteen arvioida omissa taidoissa?
Kannattaa miettiä, että mistä ne asiakkaat oikein löytyvät. Tämä asia täytyy aina muistaa. Toisaalta hyvin tärkeä seikka on toimialan kehityksen seuraaminen. Nähdä se, mitä alalla tapahtuu, ja kestää itse mukana kehityksessä ja jopa johtaa sitä. Alalla toimivien kilpailijoiden tarkastelu jatkuvasti, keitä kilpailijat ovat ja miten ne toimivat, on elintärkeää. Tällainen benchmarking, eli parhaiden toimintatapojen selvittäminen toimialalla ja oman osaamisen ja toiminnan vertaaminen niihin, antaa hyvin paljon näkemystä.
Siis pitää tietää kilpailijoistakin aika paljon ja itse asiassa kannattaa itseään verratakin kilpailijoihin.
Kyllä. Ja sen lisäksi pitää vielä osata laatia markkinointisuunnitelma, tuntea tuote läpikotaisin. Nämä nyt oikeastaan ovat tällaisia itsestäänselvyyksiä. Vielä näitä markkinointiin liittyviä taitoja ja osaamisia, mitä tarvitsee olla, niin ovat hinnoittelu ja hinnan määrääminen, samoin jakelukanavan valinta, myynnin edistäminen, mainonnan osaaminen, PR-toiminta ja yrityksen ja yrittäjän oma julkisuus ja verkostot, joiden kautta sitä ylläpidetään.
No miten ihan sitten tuommoiset käytännön myyntitaidot?
No on tietenkin erittäin tärkeät. Tällaiset seikat kuin uusien asiakkaiden hankkiminen ja verkostoituminen, myyntiesittelyn tekeminen ja asiakkaiden vastaväitteisiin vastaaminen, eli argumentoinnin taito, sitäkin voi harjoitella ja loppujen lopuksi elintärkeää on kaupan tekeminen ja päättäminen.
No, minä ainakin olen usein kuullut sanottava, että yrityksen henkilöstö on hyvin tärkeä voimavara, itse asiassa tärkeä voimavara. Miten tuo henkilöstöjohtaminen ja yrittäjien oman taitojen arviointi sen suhteen?
Erittäin tärkeä seikka on hyvän työntekijän palkkaaminen. Pienessä yrityksessä niin sanotun huonon työntekijän palkkaaminen on vielä kohtalokkaampaa kuin suuressa yrityksessä, eli sen merkitys korostuu. Toisaalta kasvava yritys houkuttelee hyviä työntekijöitä. Yrittäjän näkökulmasta sellaiset seikat kuin paljonko maksaan palkkaa ja mitä tarjoan kannusteiksi ja miten kehitän kannusteita on tärkeää. Toisaalta kannattaa miettiä, että miten arvioida suoritusta ja miksi yritys ylipäätään on hyvä työpaikka. Tämä on tärkeää. Työntekijöiden kouluttaminen tehtäviin ja heidän perehdyttäminen on tärkeää osata.
Kiitoksia Ulla. Tässä tämänkertainen anti etälukion yrittäjäosuuteen. Muistutuksena vielä, että etälukion yrittäjyyteen liittyvät internetsivut löydät osoitteesta ytkk.tukkk.fi, siis TU ja 3K:ta, kautta etälukio aalla kirjoitettuna. Kiitoksia ja hei hei!
Hei!
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.